Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атановски. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 12 часот објавуваме. Спорот со името меѓу Македонија и Грција далеко од решение, оценува грчкиот премиер Јоргос Папандреу. Со законски решенија за средување на состојбите, но и за нова дискриминација меѓу македонските граѓани. До сега никој не ја презеде одговорноста за вчерашниот напад во Москва, во кој загинаа најмалку 35 луѓе. Во пресрет на новата рунда преговори во Њујорк, македонскиот преговарач Зоран Јолевски во Скопје на консултации со македонскиот државен врв Чистав е познат. Предлог од медиаторот Метју Нимиц, прифатлив за нас и за Грција, па на референдум. Тоа, како и грчкиот став име со географска одредница за севкупна употреба, наведува на заклучок дека нема скорашно решавање на спорот. Александар Пешев.
Македонскиот преговарач и амбасадор во САД Зоран Јолевски се врати во Македонија на консултации пред средбата со посредникот на Обединетите нации во спорот за името Метју Нимиц и грчкиот преговарач Василакис, закажана на 9 февруари во Њујорк. Од македонското МНР информираат дека Јолевски ќе има поединечни средби со државниот врв. Заедничка средба нема да се организира бидејќи ставот на Република Македонија веќе е познат, а неодамна го потврди и премиерот. Ќе се чека предлог од медиаторот Нимиц, кој е взаемно прифатлив за Македонија и Грција, пошто ќе се распише референдум. Од тука и прашањето, дали ваквиот став на власта покажува трпение и согласност со процесот во Обединетите нации, или пак може би испаѓа дека чекаме некој од надвор да ни сервира решение на тацна, со што оставаме впечаток на незаинтересираност и несериозност. Професорот Денко Малевски вели дека сега разговорите за името се влезени во многу покомплексна фаза.
Сега се е собрано на купче, значи сега се дебатира практично за сите теми, како за името на државата, така и за идентитетските теми, врзани за културата, јазикот и така натаму.
Напредок во разговорите нема да се случи ако само се чека на решение од надвор, смета Малевски.
Очекувањето дека некој од надвор нешто ќе ни сервира, а потоа ние тоа ќе го дадеме на народот и народот се разбира ќе го отфрли, не е решение.
Од Министерството за надворешни работи велат дека поради преполната агенда Јолевски ќе се сретне само со председателот, премиерот, вице-премиерот и министерот за надворешни работи. Не се предвидени средби со опозицијата, чии членови сметаат дека целиот процес на разговори за името се води несериозно. Председателката на Националниот совет за евроинтеграција и член на СДСМ Радмила Шекеринска вели дека во разговорите со јужниот сосед власта слабо ги застапува интересите на земјава.
Мислам дека владата е повеќе сконцентрирана на тоа како да најде оправдување, отколку на тоа како да ги одбрани интересите и потребите на македонските граѓани.
Инаку во македонските медиуми се шпекулира дека Нимиц на средбата ќе инсистира за побрзо решавање на спорот со името меѓу Македонија и Грција до јуни годинава. Грчкиот премиер Јоргос Папандреу, од друга страна, во синокешното обраќање пред парламентот во Атина, изјави дека не е оптимист за скорешно решавање на спорот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Неколкуте законски решенија во Македонија, наместо да придонесат за средување на состојбата во дадената сфера, внесуваат нови поделби кај граѓаните. На оние што редовно ги платјаат сите обврски спрема државата и на оние што го избегнуваат тоа и на крајот државата или им ги простува или им бара минимална отплата. За експертите, новите попустливи закони се со цел полнење на државната каса. Зорана Гаджовска.
Кој платја на време, платја најскапо. Граѓаните се жалат дека неплаќачите на државните давачки се привилегирани во земјава. Велат дека не е фер некој да ја плати и 3000 евра на државата, а друг да даде само 500 надвор од сите предвидени рокови за истите давачки. Законот за легализација на дивоградби или законот за откуп на двор по 1 евро од метар квадратен, регистрација на куќни совети, патриотски каси, пролонгирање на датум за спроведување на ХАСАП стандарди. Ова се дел од законите за кои граѓаните се жалат дека ги ставаат во нееднаква положба. Со последните измени во законите, како што се пролонгирање на роковите за платење, намалување на давачките, пакети за кои не е потребна цела документација и слични проекти, создаваат револт кај граѓаните.
Ва држава ништо не е нормално. Се е нешто, некои се повеќе привилегии имат, некои немаат. Треба да биде све за сите исто, равноправно.
Знаете како тоа изгледа во моментов дека не е фер. Меѓутоа мора да има некакви промени. Секогаш кога има ваков вид на промени, вакви пресеци, секогаш се јавува еден вид револт.
Експертите велат дека ваквите работи се случуваат веќе неколку години наназад и создаваат груба нееднаквост меѓу граѓаните. Правникот Драган Малиновски вели дека овие проекти во долгорочен план може да создадат и сериозен проблем.
Редовниве и дисциплинираните граѓани да ги стимулира во смисла да истите во иднина не ги извршуваат своите задачи, односно своите обврски, очекувајќи државата да има и кон нив привилегиран однос како и кон оние вторите. Што на крај на краиштата може да се врати и како бумеранг кон алиментирањето на своите приходи од страна на државата.
Малиновски вели дека оваа појава може да се објасни со недоволната ефикасност на јавната администрација да ги собере своите приходи и соочувајќи се со огромната маса на неплатени побарувања, тргнува по принципот да земе нешто што може да се земе.
Еве конкретно кога аргументираме случајот со градежното земјиште, мислам дека тоа е, значи се поставија некои реални очекувања дека преку тој проект може да се алиментираат поголеми приходи, меѓутоа како се виде дека во имплементацијата на законот оди слабо, дојде до намалување, за да сега се види дека и во ситуација на 1 евро по метар квадратен повторно тешко може да се докрај спроведе тој проект.
За да се избегне нееднаквоста меѓу редовните платјачи на државните давачки и привилегираните неплатјачи, потребно е пред да се донесе некој закон да се испита дали е справедлив на терен и да кореспондира со фактичката состојба, додава Малиновски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагажевска.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Во Москва е зајакната безбедноста по вчерашниот напад на аеродромот Добродедово, за кој се верува дека го извршил бомбаш самоубиец. Во нападот загинаа најмалку 35 луѓе, додека над 150 се ранети. До сега никој не ја презеде одговорноста за нападот. Меѓународната заедница вџашена изразува решеност во борбата против тероризмот. Председателот на Русија Дмитри Медведев изјави дека станува збор за терористички напад и вети дека ќе бидат пронајдени одговорните.
То што произошло показува што биле нарушенија.
Она што се случи покажува дека биле нарушени безбедносните мерки. Пренесување на такво количество експлозив бара голем напор, затоа сите кои работат на аеродромот се одговорни.
Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун рече дека бил вџашен од факјот тажен и неоправдан акт на насилство врз невини луѓе. Американскиот председател Барак Обама го осуди како што цени ваквиот срамен акт на тероризам и понуди американска асистенција. Тоа го повтори и државниот секретар Хилари Клинтон.
Сакам да изразам голема осуда за терористичкиот напад во Московскиот аеродром. Ние сме заедно со народот на Русија во овој момент на тага и нудиме многу силна солидарност во борбата и елиминирањето на меѓународниот тероризам.
Изјави Клинтон. Европскиот комесар за човекови права Томас Хамарберг рече дека Европскиот совет е крајно шокиран од како што го оцени грозоморното злосторство.
These kinds of crimes just must stop because it destroys the society.
Вакви видови злосторства мора да запрат бидејќи ги уништуваат општеството и ги уништуваат вредностите кои се обидуваме да ги браниме. Тие земаат животи на невини луѓе и тоа никогаш нема да биде прифатено во демократските општества.
Досега никој не ја презеде одговорноста за нападот, иако сомневањата се фокусирани врз милитанти од јужниот руски регион Северен Кавказ. Аналитичарите велат дека тамошните бунтовници веќе планирале да го интензивираат насилството во пресрет на председателските избори во Русија во 2012 година. Руските новински агенции, цитирајќи полициски извори, објавија дека полицијата однапред примила предупредување за можен терористички напад и оти агентите биле во потрага по тројца осумничени. Има и наводи дека бомбашот самоубиец влегол во аеродромот во делот каде што немало детектори за метал. Последниот терористички напад во Москва се случи лани во март, кога две жени самоубици од Дагестан во московското метро активира експлозив при што загинаа 40 луѓе. Најновиот напад покрена низа прашања за компетентноста на руските безбедносни сили. Нападот, според многумина посматрачи, ги уназади руските напори да го поправи нејзиниот имиџ на светската сцена во моментот кога се подготвува да биде домаќин на зимските олимписки игри во 2014-та и на светското фудбалско првенство во 2018-та година.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Вечер во Скопје, концерт по повод 30-тиот роден ден на Тоше Проевски, македонската пејачка звезда која загина во 2007 година во сообраќање на несреќа во Хрватска. Тој вчера посткумно беше одликуван со орден за заслуги за Македонија, за промоцијата на македонските културни вредности, но и за неговите хуманитарни активности. Мирјана Спасовска.
Три години по сообраќајната несреќа во Хрватска во октомври 2007-та, луѓето продолжуваат да се сеќаваат на него и да ја слушаат неговата музика. Тоа станува музичар за кој постои интерес кај публиката, неговите албуми се реемитуваат, а се објавуваат поскумно нови. Што е она што прави неговата музика да се слуша? Музичарите за него оценуваат дека пред све тој е одличен уметник, а она што го краси како личност е плюс. Маријан Јовановски од групата Синтезис, со која Проевски имаше соработка и настапи во некои од нивните албуми.
Тоше можеше да отпее во било која музика, значи да партиципира, да пее и класични дела и оперети и етно музика, значи он се докажа во свет, така да имаше многу плодна работа и ќе оставеше многу голем опус, значи, позади него.
Она што прави Тоше да остане звезда што не сгаснува, многумина го препишуваат и на тоа што младите генерации го сака и се уште го сакат. Тој ми е пример за хуманост, вели Јовановски. Во неговата појава се споени две работи, кои тешко може да се најдат, коментираат социолозите. Освен неговиот глас на музичар, она што луѓето и публиката го сакаат и чувствуваат се неговиот хуманизам и широчина како човек, вели професорот Илијацевски од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје.
За овие наши простори се малку тешко може да ги најдете. Тоа е да еден извореден талент, мислам, талент кој што не надминате за со таков власт. И второ, она што го издвојува другите е неговиот хуманизам, неговите да направи нешто добро, да на некој начин покаже една неизмена љубов кон тие кои што го обожуваат и воопшто, не? И тоа е тоа она што го издвојува воопшто од многу пејачи во многу луѓе од тој тип, не? Да помогне, да покаже една неизмена љубов, да каже дека луѓето се добри, дека само со добри дела може да се биде човек и така натаму и така натаму.
Сепак Ацевски нагласува дека неговата музика е нешто кое може да ја прими секој без разлика на возраста. Во чест на Тоши во центарот на градот денеска е поставена параклис црквичка на човеколјубието, а во Битола се одржа музички хепенинг. Тоши има само датум на раѓање. За радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава агенцијски вести. Зоран Ќука.
Пратениците денеска ќе се произнесат забарањето на владата за измени на уставот со кој се предвидува Македонија врз основа на меѓународен договор да може да екстрадира свои граѓани во други земји. Опозицијата се изјасни дека ќе го подржи предлогот, но изнесе забелешки дека ваквите измени не треба да се прават без претходни консултации. Најголем економски пораз годинава на Западен Балкан според прогнозата на ММФ ќе оствари Црна Гора од 4,5%. По неа следува Албанија со проектиран пораст на БДП за 2011 година од 3,12%, а Македонија, Босна и Србија се проценува да остварат економски пораст од по 3%. Извештајот на Дик Марти, во кој се обвинува косовскиот премиер Хашим Таче за поврзаност со шверц со човечки органи на Косово, денеска беше презентиран пред парламентарното собрание на Советот на Европа. Во него се наведува дека групата на Таче убивала противници и Срби и кримчарела и дрога. Ово извештај, како што наведе Дик Марти, не е против народот на Косово и нема одбранбен карактер спрема Срби. Денеска Гардијан, пак повикувајќи се на документи на НАТО, објави дека западните сили кои ја подржуваат косовската влада на премиерот Тачи гледаат како на најголема риба во организираниот криминал. Косовската влада ги негираше пишувањата на Гардијан. Лидерот на опозиционата социјалистичка партија Еди Рама апелира до меѓународната заедница да посредува во политичката криза во Албанија. Тој истовремено најави нови антивладени протести по немирите минатата недела во кои загинаа тројца демонстранти и владеачките демократи за ова недела Ердоган најавија нови митинзи во Тирана. Опозицијските групи во Египет, инспирирани од настаните во Тунис, преку Фейсбук повикаа на масовни демонстрации за економски и политички реформи. Опозиционата Муслиманско братство, која формално не ги најави протестите, соопштија дека 80.000 луѓе најавиле присуство на нив. Властите предупредија дека активистите ќе се соочат со затвор доколку продолжат со таквите активности.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Младен Марилович и Гоце Атанасов. До слушање во 15 часот.